Қалампырдан кепрамыз. Германия канцлері Олаф Шолц Россияны Украинаға қарсы бошланған ұрышы бойынша Берлиннің позициясын анық белгілеші керек болған вақт келді. Бұл хақты Украина президенті Владимир Зеленский кеше 13 июнь күні Германияның ZDF телеканалыға берген интервьюсында айтып өтті. Бізге Германия Украинаны қолдап-қуаттаушы хақыда канцлер Шолцтың кефолеті керек. Оның үкіметі қарар қабыл қылышы керек. Украина ва Россия мұнасабатлары ортасында шпагат қылышқа орны болмайды деген Зеленский. Зеленский АҚШ, Бұйык Британия, Болтық бойы ва Шырқи Европаның бошқа давлатлары дархол ярдам берішні бошлаген бір вақытта Германия ва Франция Украинаны фақат кені сиаси ва риторик чихаттан қолап қуватлагені хақыда кепірген. Россия хукуматы қанча одам олеоткеніге ахамиет бермайды. Бұ ұрыш қанча давам етші оларны қызықтырмайды. Чүнкі у энергия ресурсларыны экспорт қылыш орқали дарома толады. Амма біз одамларының хайотына йоқатеткеніден қайғырамыз дейді Владимир Зеленский. Украинаның түрлі дәрежедегі ресмилері Германияны Киевке вада қалынген құралларына кешіктірейоткені үшін тобыры көпірақ танқит қылмақты. Май ойы ақырыда Украинаның Германияда келшісі Андрей Мельник Олаф Шолцны етекшілік етшімасылығыда ва Украина манфаатларға етіборсызлікті айбілгенді. Кейінчелік у Шолц асылды оғыр құралларды еткезі берішіні қоқламасылығыны ва шунчеки от ашыны тоқтачыны күтіоткен болышы мүмкілігіні айтты. Мавзу Зестан Батафсыл Малумат, Қалампыр Уз сайтыда.